Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Anong paborito at namimiss mong tinapay sa Pilipinas na hinahanap-hanap mo pa rin dito sa Australia?
Nako, basta pag may panaderia o bake shop na Pinoy dito sa Sydney, talagang unang-una kong kinukuha ay Spanish bread.
Wow! Bakit naman Spanish bread?
Hindi ko alam, pero yun ang paborito ko talaga. Hindi mo na kailangang isawsaw sa kape. Yun lang, pwede mo nang kainin kahit tubig lang ang iyong panulak dahil may palaman na siya, Claudette, ano? At ito ay matamis-tamis.
Yes. Ako naman siguro, Annalyn, yung andami kong namimiss na tinapay. Pero actually, nilista ko sila lahat. Pero siguro number one sa aking listahan ay yung pandesal. Alam mo yung sa umaga, yung parang 4 a.m. pa lang, yung tatay ko talagang lumalabas. Pumupunta na siya sa panaderia para bumili ng mainit na pandesal. Kasi yun yung parang maagang, ano ba yan, almusal. Pre-breakfast pa yan, bago ang breakfast, no? So, syempre, may kape ka, tas may pandesal, ang sarap. Tas yung mainit pa talaga na pandesal, yun yung the best in the morning.
Oo, alam mo, Claudette, sa probinsya namin sa Tarlac, so sa Tarlac ako lumaki talaga, no? Maynila na lang ako nung koleyo na. Mm-hmm. At merong malapit sa amin na panaderia. Alam mo, kahit hindi ka pa gumigising, mapapagising ka talaga kasi maaamoy mo mula sa bahay namin. Yung pandesal na niluluto na talaga namang nako, tatayo ka na, babangon ka na kasi luto na yung pandesal, ibig sabihin pag naaamoy-amoy mo na.
Oo, tapos mahaba ba yung pila, Annalyn? Kasi diba pag morning, pag siguro mga pag 5 a.m. ubos na yung mga pandesal. Sa amin ha, sa amin sa Davao.
Oo, kasi karaniwan pag sa mga probinsya, diba maaga talaga gumigising yung mga tao, lalo na sa amin, mga kabukiran doon eh. Kumbaga bukid talaga yung pinaka-main na pinanggagalingan o pinagkakakitaan ng mga tao. Kaya maaga pa lang, andun na ang mga tatay sa mga bukid.
Correct, oo. Nako, isa pa sa mga na-miss ko din, Annalino, itong tinatawag na pandemonay. Na-remember mo
Monay, in short, Monay. Oh, paborito ko rin yan. Ako, napakasarap din yan. Ano? At bakit mo siya paborito, Claudette?
Kasi di ba merong matigas, tas merong parang soft? I think gusto ko yung soft. Parang plain lang siya, tas parang pwede mo siya isawsaw or lagyan ng palaman.
Oo, sa atin yung, naku, pwede pa tayong magbangget. Butter na lang.
Butter.
Mantikilya, o yun.
Oo, masarap yun. At ito din, itong star bread, o tawag nila sa Manila. Tama ba? Tawag sa Manila ay putok.
Putok. Sa amin sa probinsya, ang tawag namin dyan ay corona. Gustong-gusto ko yan kasi di ba parang may puti ito, di ba, Claudette? As, parang may corona siya. Parang may star sa taas. Pero sa amin kasi parang hugis corona. Kaya corona yung tawag sa amin.
Ah, tapos parang may asukal siya on top, hindi ba? Sa
tama.
Matigas-tigas. So, ang sarap. At syempre, yung ano din, ensaymada. Nakakamiss din.
Ay, oo. Alam mo, dito sa Sydney, may mga, marami ng mga bake shop at syempre may mga Filipino restaurant na rin na may mga ganyan, ano, may mga ino-offer silang mga tinapay. Napakarami na nung variety ng ensaymada, diba? Sa atin kasi na. Karaniwan, keso, cheese, tapos
yes.
May
asukal.
Yum. Pero dito may ube na, may cheese na pinalagay sa loob. Meron din nilalagyan ng itlog na maalat. Nako.
Ang sarap. Nakakatuwa yung innovation ng mga, kahit mga tinapay, may mga innovation, hindi ba, Annalyn? Yung double body din, nakakamiss. Naalala mo ba yung double body?
Oo, nako. Yung kailangan paghatian nyo. Or kung mabait ka, hahatian mo. Pero kung gustong-gusto mo talaga, hindi mo nahahatian ang iyong kapatid. Pero sa mga kababayan natin, sana kayo nakapag-almusal na at hindi kayo masyado naming ginugutom dito sa mga tinapay na pinag-uusapan natin.
And speaking of tinapay, nag-post tayo sa ating Facebook page, Annalyn, ang tanong natin, anong paborito at namimiss na tinapay ng ating mga kababayan sa mga bakery sa Pilipinas? Ang daming sumagot, Annalyn. Una na dyan, si Maylene Quiñones Alimboyong. Sabi niya, na-miss daw yung Manila pie at mongo bread. Pandemongo, wow, nakakamiss.
Nako, ito unang-una, si Miss Carla mula dyan sa Philippine Consulate sa Sydney, ano, pandesal, kagaya mo rin siya, Claudette, ano, siguro morning person itong si Miss Carla Mueller at talagang pandesal ang kanyang punteria.
Oo, ito naman, pandeleche naman kay Myrna Standivin. Top fan natin siya sa SBS Filipino. Sana po, Miss Myrna, nakabili na kayo ng inyong pandeleche, kayong almusal.
Ito naman, pipiliin ko si Chelly Marian, ang dahil parehas kami ng ano, paborito, Spanish bread at cheese bread din.
Ayan, ito si Eric Jofet Annalyn, sabi niya, kalihim. Ano ba itong kalihim? Parang wala to sa Davao eh. Ano yung kalihim?
Yan yata yung matigas-tigas na hindi ako sigurado, pero matigas-tigas ata itong tinapay na ito. Sa mga nakikinig sa atin, na mga kasama natin sa SBS Filipino, pwede ninyo kaming imensahe kung ano yung kalihim.
Ayan, Mike, ang paborito niya tinapay ay kalihim, bagong bayan at kababayan. Wow!
Naku, Pinoy na Pinoy.
Oo nga.
Naku, nakakatuwa naman. At syempre, meron pa si Jocelyn naman, Jocelyn Godfrey. Pandikoko naman ang kanyang paborito.
Wow! Quickly ko lang tiningnan kung ano yung kababayan bread, Annalino, kasi parang naano ako. Para siyang sa, kumpaga sa Davao, parang muffin siya. Or sa ibang bahagi, parang muffin siya, soft siya. Parang muffin talaga siya tingnan, pero medyo yellowish siya.
So yan yung kababayan. Ito naman palang kalihim. Tinignan ko din siya. O, diba? Salamat naman at may online. Ito yung sinasabi ko kanina na ang iba ang tawag dito, panderegla. Pero ang may alam nito ay kalihim kasi ito yung tinapay na ang palaman niya ay kulay pula naman.
Okay. Wow, ang ganda ng pangalan, panderegla. Kasi dahil kulay pula. Ayan. At ito pa, last few natin ng mga nag-post. Ito naman kay Emmy Gilchrist. Pandesal, biyak na bato. Hindi ko to alam. Pero ensaymada, paborito niya din.
Nako, mahirap nating, ano yung isa? Biyak na bato. Baka kaparehas ng corona yon. Naisip ko lang kasi biyak, di ba?
Oo, kailangan gumawa tayo ng language exchange tungkol sa mga tinapay.
Ito pa, Claudette, meron sa, galing naman to sa, sa panawagan sa Sydney. Sabi niya, please open up in Sydney, sabi naman itong si Colin Russell. Pero itong si Marnes Penelopezu Melin, ang paborito rin niya ay pandesal at star bread. Kagaya mo rin siya, Claudette.
Ayan, sa mga kababayan po nating namimiss ang mga tinapay, ayan, laban-laban lang po. I'm sure maraming mga bakery, hindi ba, Annalie, na pwedeng mabilhan itong mga tinapay na gusto nilang kainin. At saka marami na ding mga bakery around, Sydney especially, madami kayong mga Filipino bakeries dyan na pwedeng puntahan na ating mga kababayan.
Oo, at syempre yan ay tulong na rin sa mga small businesses na mga kababayan natin saan mang bahagi ng Australia, no? Pero kung kayo ay medyo nagtitipid at gipit-gipit, pwede namang mag-try na mag-bake sa bahay.
Ay, na-try mo na ba yun? Nag-bake ka na ba?
Nag-bake na pero parang hindi ko na naulit siya. Bibili na lamang ako. Ako ay isang taga-bili ng tinapay.
Taga-suporta. Hindi pa ako nakapag-try mag-bake ng Filipino bread pero isa yan sa aking bucket list. Tingnan natin kung papasa.
Sana umabot yan dito sa Sydney pag nakapagluto na.
Oh.
Alam natin na kasama natin si Nikki Gregorio, mahilig yan mag-bake.
Oo, paborito natin yung mga binibake ni Nikki Gregorio.
Ang mamon.
Ang mamon ni Nikki, ayan. At syempre sa ating mga kababayan po, kung kayo po ay may mga paboritong tinapay, i-post lang po yan sa ating Facebook page, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.